Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα ο Νίκος Σαβορινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα στρέψουμε τον προβολέα σε τρία νησιά του Αιγαίου Πελάγους, γιατί αυτά τα νησιά ήταν οι πατρίδες τριών επιφανών σημαντικότατων ανθρώπων για την ζωή μας, μας φωτίσανε το κοινό βίο και την ταυτότητά μας, την ελληνικότητα. Μιλούμε για τη Σκιάθο, για την Τίνο και για την Λέσβο.
Και μιλούμε για την τριάδα των ποιητών, αυτοί που αποκαλούνται οι Άγιοι της τέχνης. Είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο ποιητής στον τομέα της γλυπτικής, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ποιητής των λέξεων, και ο Θεόφιλος Χατζη Μιχαήλ, είναι ο γνωστός ζωγράφος, ο ποιητής των χρωμάτων. Αυτά είναι τα λόγια του Παντελή Μπουκάλα, ο οποίος για να τους τιμήσει επέλεξε να γράψει τρία ποίηματα για τον καθένα και έτσι αποκαλεί αυτή την ποιητική συλλογή 3x3, 9 ποίηματα για τον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Άγρα, μία ποιητική συλλογή η οποία Παντελή Μπουκάλα γεννήθηκε για τις ανάγκες ενός μουσικού μαραθώνιου στο πλαίσιο του Δευτέρου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής. Πάμε λοιπόν στην Κυριακή των Βαΐων το 2024. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με καλείτε στην ωραία παρέα σας. Ναι, ήταν το βιβλίο, ήταν το αποτέλεσμα μιας παραγγελίας από την εξαιρετική μουσικό Μάρθα Μαυροϊδή, που είχε σκεφτεί, είχε σχεδιάσει στο μυαλό της ένα αφιέρωμα σε αυτές τις τρεις μορφές του ελληνικού βίου και του ελληνικού πνεύματος. Και μου έθεσε το ερώτημα αν μπορώ να γράψω τρία ποίηματα για τον καθένα, ώστε να υπάρξει αυτή η μουσική παράσταση που πράγματι έγινε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Ήταν μια συναρπαστική στιγμή με εξαιρετικούς μουσικούς, με τον Αργύρη Μπακριτζή να απαγγέλει κάποια από τα ποίηματα και με την Μάρθα Φριτζίλα, όπως και την ίδια τη Μάρθα τη Μαυροειδή, να τραγουδάει άλλα από τα ποίηματα αυτά. Έχω συνηθίσει, αν μου επιτρέπετε, τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια, να δουλεύω κατά παραγγελία. Δεν είναι εύκολο, και πάντως πειράζοντας τον εαυτό μου και τους φίλους μου, λέω ότι και άλλοι πολύ πιο σπουδαίοι συνάδελφοι εν της γράμμας ή από μένα κάναν την ίδια δουλειά. Ο γνωστός Πίνδαρος, ο γνωστός Σιμονίδης, οπότε γιατί όχι και εγώ.
Και πάρα πολλοί από τους κλασικούς μουσουργούς.
Ναι, φυσικά,
οι οποίοι ζούσανε από αυτή την δυνατότητα να τους γίνονται παραγγελίες για να μπορούν να εμπνέονται και να γράφουν, γιατί για μένα η παραγγελία δεν είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές είναι και ένα έναυσμα.
Προφανώς και είναι ένα στοίχημα με τον εαυτό σου που βάζεις, ναι. Αν μπορώ να το κάνω στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο,
ναι.
Ένας χρόνος ας πούμε, δεν είναι μικρό το πλαίσιο, δεν είναι στενό. και τι θα είναι αυτό που θα προκύψει.
Και λέτε εσείς, κύριε Παντελή Μπουκάλα, μέσα στο κείμενό σας, στο επίμετρο, πώς να συνοψίσεις έναν δημιουργό μέσα σε ένα ποίημα. Αρκεί να ξέρεις τη βιογραφία του, αρκεί να έχεις διαβάσει κάποιες άλλες μελέτες, υπήρχαν κάποιοι διαμεσολαβητές, μελετήσατε το έργο τους για να φτιάξετε αυτά τα τρία ποίηματα για τον καθέναν. Αναρωτιέμαι ποια ήταν η διαδικασία για να τους γνωρίσετε.
Προφανώς και με τους τρεις είχα μια σοβαρή σχέση ήδη. Δηλαδή προφανώς και έχω διαβάσει.
Ήσασταν γνώριμοι λοιπόν.
Ήμασταν γνώριμοι. Έχω διαβάσει ολόκληρο το Βοδιαμάντι και όχι μόνο μια φορά και έχω γράψει και το Βοδιαμάντι για κάποιες πτυχές του έργου του. Είχα την τύχη, πώς να το πούμε έτσι, να δω στον πύργο της Τίνου, στο χωριό, την γενέτειρα του Χαλεπά, ό,τι έχει απομείνει από την μνήμη που είναι κατοικεί εκεί, είναι ζωντανή, και στην Λέσβο, στη Βαριά, στο Μουσείο Τεριάν, να δω ό,τι πρόσφερε ο Τεριάν για να υπερασπίσει τη μνήμη του Θεόφιλου, και του χρωστάμε μεγάλη χάρη γι' αυτό. Γιατί το κοινό γνώρισμα και των τριών ήταν, πέρα από τον εξαιρετικά δύσκολο βίο του καθενός, ότι είχαν υποστεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως σε μικρότερο από Παπαδιαμάντης, την δημόσια χλέβη. Ήταν η Σαλή, ο Ζερβοκουτάλα τον λέγανε, τον καημένο τον Θεόφιλο. Είχε το ότι κυκλοφορούσε με φουστανέλα, έδινε πάντα την αφορμή πειραγμάτων ή ντυνότανε τις αποκριές Μεγαλέξανδρος. Αρκεί να πούμε ότι έφυγε από τον Βόλο και επέστρεψε στη Λέσβο, γιατί στο Βόλο είχε πάει και δούλεψε πάρα πολύ εκεί και στο Πήλιο έτσι πολύ. Έφυγε επειδή την ώρα που ζωγράφησε ψηλά σε ένα καφενείο ανεβασμένο σε μια σκάλα, κάποιος για να κάνει καλαμπούρι του έριξε τη σκάλα. Του τράβηξε τη σκάλα και έπεσε ο Θεόφιλος και κατάλαβε ότι δεν υπάρχει θερμή αγκαλιά για αυτόν πλέον και γύρισε στην πατρίδα του.
Στο δεύτερο ποίημά σας που αναφέρεται στο Θεόφιλο λέτε: «Ας λένε Αχμάκης, Μισακάτης, Σαλεμένος, Ζερβοκουτάλας και ό,τι ωραίγεται η ψυχή τους. Εγώ δεν μπορώ να μισώ, είμαι βλαμμένος, ας χαίρονται την άβλαυτη ζωή τους».
Ναι, όλα αυτά είναι χαρακτηρισμοί που το απέδωσαν όσοι δεν τον καταλάβαιναν, όσοι δεν τον αγάπαγαν, όσοι μπορεί και να τον αγάπαγαν. Καμιά φορά αγαπάς και πειράζεται τον που αγαπάς. Είναι, ας σκεφτούμε τα χωριά, ακόμα και τα χωριά μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα. Έχω ζήσει σε χωριό, σχεδόν κάθε χωριό έχει τον σαλό του, τον οποίο αγαπάει αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή και πειράζοντάς τον, μέχρι να τον κεράσει την πύρα ή το τσίπουρο, μπορεί να του βγάλει την ψυχή, αλλά στο τέλος θα τον κεράσει, ας πούμε.
Είναι αυτό που έχω πει εγώ, στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ριζηλεύουμε.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι. Δηλαδή κάτι μας τη δίνει στην ελευθερία που έχει ο σαλός.
Έχει, ναι.
Δηλαδή μας φοβίζει η ελευθερία, γιατί δεν είναι τυποποιημένος. Έτσι. Κάθε μέρα είναι στη διάθεση του εσωτερικού του ψυχισμού. Ξεκινήσαμε να φωτίζουμε την υπόθεση του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Αυτός είναι ο νεότερος από την Τριάδα.
Ο νεότερος της Τριάδας, ναι.
Οι δύο, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Γιαννούλης Χαλεπάς, έχουν γεννηθεί, κύριε Μπουκάλα, την ίδια χρονιά, ναι. 1851.
Όμως ζήσανε πολύ λιγότερα χρόνια ίσως ο Παπαδιαμάντης, γιατί είχε φθαρεί το σαρκείο του από το πολύ τσιγάρο και
το κρασάκι
που το αγαπούσε ιδιαίτερα.
Θέλετε να ξεκινήσουμε να φωτίζουμε λίγο τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και το νησί του, τη Σκιάθο. Λοιπόν, όπως είπαμε, γεννήθηκε το 1851. Λέει ο ίδιος εν είδη αυτοβιογραφίας, γεννήθην εν Σκιάθο τη 4η Μαρτίου 1851, ευγήκα από το ελληνικό σχολείο εις τα 1863, αλλά μόνον το 1867 εστάλην εις το γυμνάσιο Χαλκίδος. Από ό,τι διάβαζα, πήγε τα πρώτα χρόνια, μετά το σχολαργείο καταργήθηκε στη Σκιάθο, όφιλε να πάει στη Σκόπελο,
ναι.
Δεν υπήρχαν τα χρήματα, οπότε έμεινε στο νησί Και μετά πήγε στη Χαλκίδα. Για πείτε μας λίγο.
Και εκεί βρισκόταν του... με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο ιερέας, Αδαμάντιος Εμμανουήλης Καθήτης, έξω και το Παπαδιαμάντης. Ναι.
Οι σχέσεις του Παπαδιαμάντη με την εκπαίδευση είναι τραυματικές. Στην πραγματικότητα δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ. Πήγε και στη φιλοσοφική, την οποία επίσης δεν παρακολουθούσε με ιδιαίτερη ζέση, αλλά δεν τη σταμάτησε ποτέ για να...
Μην πάει στο στρατό.
Για να μην πάει στο στρατό, ναι.
Πάντως σκεφτόμουν και μου φάνηκε χαριτωμένο αυτό που σκέφτηκα, ότι ο Παπαδιαμάντης έχει σπάσει τον κανόνα. Δηλαδή, συνήθως λένε παιδί παπά διαβόλου εγγόνι.
Ναι, και το γράφω σε ένα στιχάκι μέσα. Ναι.
Ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν διαβόλου εγγόνι. Μην σας πω ότι ήταν πιο ιερέας και από τον, παπά, από τον πατέρα του.
Δηλαδή, ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν θρησκόληπτος, και το βλέπουμε αυτό στην ελευθερία του πνεύματός του, όταν αναφέρεται στα διηγήματά του ή στα εκτενέστερα στα αφηγήματά του, στα μυθιστορήματά του, με ελευθερία. Δεν είναι, δηλαδή φοβάμαι ότι τον συρρυκνώνουμε όταν τον αποκαλούμε Άγιο των Γραμμάτων, πιστεύοντας ότι έτσι πιάνουμε το νόημα του βίου του. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ο λαϊκός ιερέας ή η λαϊκή πίστη γενικότερα στον Παπαδιαμάντη είναι, αναδεικνύεται με έξοχο τρόπο και ποτέ με τον τρόπο της θρησκοληψίας.
Φοβάμαι ότι απολογούμεθα όλη την ώρα για να κάνουμε την αντιδιαστολή, ενώ η βασική, ας πούμε, αρετή του πνευματικού ανθρώπου είναι αληθινά η ελευθερία της πώς να το πω, της επιλογής του,
η έμπνευση του είναι αδέσμευτη, δεν είναι καθυλωμένη και, δεν είναι και, υπερπροσδιορισμένη από την πίστη του.
Επίσης και η επιλογή των χαρακτηριστικών που θέλει να διέπουν το βίο του. Δηλαδή, το να αποφασίσει να είναι αγαπητικός, το να αποφασίσει να είναι γλυκός στον τρόπο του ή σοβαρός ή να μην εύκολα να μην ξελογιάζεται από τιμές και από πενέματα κτλ.
Ή να μην είναι εξαρτημένος από υλικά αγαθά, και ήταν τόσο πραγματικά κοσμοκαλόγερος που δεν ασχολούνταν ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή δεν ήταν προσκολλημένος στα υλικά αγαθά.
Αν τον έβλεπε κανένας στον δρόμο θα τον περνούσε για ζητιάνο ή κάτι τέτοιο, γιατί κυκλοφορούσε πολύ κακά ντυμένος. Όπως μας τον έχουν παραδώσει τα ρεπορτάζ, ας πούμε, της εποχής, ή αυτά που ξέρουμε από τους φίλους του, από αυτούς που τον αγαπούσαν και θα ήθελαν να τον προστατέψουν και στην δημόσια σφαίρα, ας πούμε. Δηλαδή από τον Μιλτιάδη Μαλακάση, από τον Γιάννη Βλαχογιάννη, δεν είχε πολλούς στενούς φίλους. Αυτοί οι δύο ήταν, μπορούμε να πούμε, οι στενότεροι, και αυτοί που... Ιδίως ο Μίλτος, που είχε και κάποια οικονομική ευχέρεια, προσπαθούσε να τον προστατεύει. Ο Παπαδιαμάντης ήταν αδιάφορος για τον υλικό βίο. Από τον Παύλο Νιρβάνα ξέρουμε ότι όταν του πρόσφεραν 150 δραχμές
στο
Άστι, είπε «Όχι, μου φτάνουν οι 100. Και ξέρουμε επίσης ότι το πρώτο που έκανε όταν έπαιρνε το μισθό του, την μόνη μέρα που ήταν πλούσιος, που λέει και ο ίδιος, την πρώτη του μηνός δηλαδή, το πρώτο που έκανε ήταν να πάει να ξεχρεώσει
το
εστιατόριο που σιτιζόταν και έπινε το κρασάκι του κάθε μέρα.
Για μένα είναι εντυπωσιακό, κύριε Μπουκάλα, πως αυτός ο άνθρωπος εκείνα τα χρόνια κατόρθωσε και ήταν αυτοδίδακτος στα αγγλικά και στα γαλλικά, από τα οποία υποτίθεται ότι βιοποριζόταν
μεταφράζοντας. Και λογοτεχνικά κείμενα και ιστοριογραφήματα έχει μεταφράσει, έχουν εκδοθεί πάρα πολλά από αυτά. Ξέρουμε πια ότι δεν παρακολουθεί πιστά το πρωτότυπο, ότι κάνει και περικοπές. Γι' αυτό τον βάζω αυτοβιογραφούμενο να λέει ότι μεταφράζει κατά πνεύμα παρά κατά γράμμα, ας πούμε. Και έτσι έχουμε ούτως ή άλλως λογοτεχνικά έργα, είναι η μεταφράση του, αλλά είναι ακόμα περισσότερο δικές του, διότι το πρωτότυπο το αντιμετωπίζει με κάμποση ελευθερία, που σήμερα, ας πούμε, δεν θα επιτρεπόταν, θα κατακρινόταν.
Εγώ θα πω άλλες δύο γλώσσες, εκτός από τα αγγλικά και τα γαλλικά, άλλες δύο γλώσσες στα ελληνικά, την καθαρεύουσα και τη δημοτική.
Η καθαρεύουσα του Παπαδιαμάντη δεν είναι αρχαϊστική, είναι αρκετά
λαϊκή.
Λαϊκή, και ακόμα περισσότερο γίνεται στους διαλόγους. οι οποίοι είναι πάντα στο ζωηρότατο ιδίωμα της Κιάθου ή στη δημοτική. Άλλωστε έγραψε και στη δημοτική διηγήματα και προς το τέλος της ζωής του. Είναι μόνο η καθαρεύουσα, να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο η καθαρεύουσα που δίνει γοητεία στο κείμενο του Παπαδιαμάντη. Πιστεύω ότι και στη δημοτική έχουν γίνει απόπειρες μετάφρασης. Αυτό το να μεταφραστεί ο Παπαδιαμάντης για να το διαβάσουν οι νεότερες γενιές, τα παιδιά, ας πούμε, κάπως εκλαϊκευμένα, ναι, δείχνει ένα πρόβλημα της παιδείας μας, ότι πια δύσκολα καταλαβαίνουμε τη σύνταξη της καθαρεύουσας, πολύ περισσότερο της αρχαίας, και το λεκτικό της. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε όταν ακούμε ειδήσεις στην τηλεόραση, όταν χρειαστεί να διαβάσουν ένα απόσπασμα από γραφειοκρατική επίσημη γλώσσα ψιλοκαθαρεμπουστιάνικη, σκοντάφτουνε πάρα πολύ. Και το γνωστό πρόβλημα με την τρίτη κλίση που θα μείνει ένα τραύμα στην ελληνική γλώσσα μερικούς αιώνες ακόμα, μέχρι που να καταργηθεί με κάποιο τρόπο η τρίτη κλίση, έτσι θα γίνει.
Πάντως δεν το έθιξα τυχαία για τις δύο γλώσσες. Διάβαζα ότι τον καιρό του λίγοι είχαν πάρει την πρωτοβουλία να γράψουν γι' αυτόν, δηλαδή κριτικά, να τον πενέσουν ή να τον φωτίσουν το έργο του. Οι μεν δημοτικιστές τον θεωρούσαν δικό τους, γιατί τα περιεχόμενα και τα λοιπά ήταν ζεστά και λαϊκά και τα λοιπά. Οι καθαρευουσιάνοι από την άλλη μεριά θεωρούσαν ότι ναι, μεν έχει συντηρητική γλώσσα, αλλά ότι αυτά που γράφει δεν ήταν.
Δεν ταιριάζουν
με τα αστικά ήθη.
Με τα ιδεώδη τους.
Ναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα γλωσσικού διχασμού ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Όσο ελεύθερα μιλούσαν οι λαϊκοί του άνθρωποι, τόσο ελεύθερα ήταν η αφήγησή τους στην δική του καθαρεύουσα. Από την οποία μπορώ να πω ότι τράφει μέχρι σε ένα σημείο και η καθαρεύουσα, αυτό που εννοούμε ως καθαρεύουσα του Ανδρέα Εμπειρίκου, που στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο κοντά στη δημοτική από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Δεν έχει κανένα αρχαϊστικό γνώρισμα η καθαρεύουσα του Παπαδιαμάντη και δεν είναι αυτή ο αποκλειστικός λόγος που μας γοητεύουν τα κείμενά του σε καμία περίπτωση.
Πάντως, κύριε Μπουκάλα, διαβάζοντας την βιογραφία του με αφορμή αυτά που λέτε εσείς σε ό,τι αφορά τη γλώσσα του, λένε ότι κριτική όσο ζούσε, εκτός από τον Παλαμά το 1899 και τον Ιρβάνα το 1906, κανένας άλλος δεν έγραψε κάτι για το έργο του Παπαδιαμάντη. Όχι. Η γενεοδορία δηλαδή των δύο, πόσο σημαντική ήταν, και αυτοί οι δύο δεν είναι και τυχαίοι. Έτσι. Μιλάμε
όχι,
για τον Παλαμά και για τον Ιρβάνα.
Και ο Παλαμάς, ξέρουμε ότι η σχολή κριτικής του Παλαμά είναι η σχολή της αγάπης, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην γράψει με θαυμασμό, με σεβασμό για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Δεν είχε βγάλει επίσης, όσο ζούσε, δεν είχε εκδώσει κανένα βιβλίο.
Αυτό είναι επίσης φοβερό.
Απέκτησε μια τεράστια φήμη μέσα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα που δημοσίευε σε συνέχεια στην Ακρόπολη του Βλάση Γαβριλίδη και σε άλλες εφημερίδες. Ιδίως έγινε πασίγνωστος, μπορούμε να πούμε, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, με την Κυφτοπούλα. Είχε δηλαδή μια απήχηση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα περίμενε ο ίδιος, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε και ποτέ με την έννοια να βγάλω βιβλίο, να κάνω bestseller.
Η Γυφτοπούλα εκδιδόταν σε συνέχειες στην εφημερίδα.
Ναι, σε εφημερίδες. Ναι. Τα περισσότερα κείμενά του είναι σε συνέχειες.
Ήταν δημοσιευμένη σε συνέχειες μήνες ολόκληρο στην εφημερίδα Ακρόπολη του Γαβριλίδη. Είχε τόση επιτυχία στον αγνωστικό κοινό και γενικά στους λογοτεχνικούς κύκλους που είχε δημιουργήσει γύρω του το θρύλο του μάγου και του υπεράνθρωπου.
Πάντως αφορούσε την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλης. Ευρύτερα, καταληκτικά. Γυφτοπούλα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Για να δώσουμε και το στίγμα, γιατί διαβαζόταν και με τόσο από την ωραία γλώσσα του.
Είχε ένα περιεχόμενο για μια περίοδο που δεν την έχει επισκεφτεί πολύ η λογοτεχνία, ούτε καν και η ιστοριογραφία είναι διστακτική μέχρι να φτιαχτεί το σχήμα της συνέχειας του ελληνισμού. Είναι μια ακατοίκητη στην πραγματικότητα περιοχή. Ακόμα και σήμερα δηλαδή θα θέλαμε να υπάρχουν μυθιστορήματα που να θίγουν εκείνη την περίοδο και με τον τρόπο του Παπαδιαμάντη. τον ελεύθερο τρόπο. Γιατί ο ήρωάς του στην προκειμένη περίπτωση είναι με τον οποίο δεν ταυτίζεται απόλυτα, ενώ συνήθως ταυτίζονται οι συγγραφείς με τον πρωταγωνιστή τους, να το πούμε έτσι. Είναι ο Πλήθων Γεμιστός, ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Είναι ένα συναρπαστικό έργο η Αιγυπτοπούλα, γι' αυτό και την περίμεναν με αγωνία στο περίπτερο να δουν τη συνέχεια. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε σήμερα αυτό, αλλά συνέβαινε. Θυμάμαι, ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά, από όσα μου έλεγε η μάνα μου, δεν το μπορούσα να το πω, ο πατέρας μου έσπαγε το ταμπού και πήγαινε στο καφενείο των αντίπαλων πολιτικά για να διαβάσει τις συνέχειες από τον Τσακιτζή που δημοσιευόταν σε σειρά, σε συνέχειες στην Ακρόπολη, ενώ η οικογένεια διάβαζε το Βήμα, ας πούμε. Και πήγαινε στο αντίπαλο καφενείο γιατί περίμενε με αγωνία τη συνέχεια κάθε μέρα.
Επίσης τον γνωρίζουμε για τη Φόνησα. Το λέμε γιατί είναι ένα από τα πιο εμβληματικά του έργα που βλέπουμε και σήμερα να αναπαράγεται. Και αναρωτιέμαι, κύριε Μπουκάλα, από πού ορμόμενος τόλμησε να πάρει αυτή τη άποψη και αυτή τη θέση για τη γυναίκα. Που ναι μεν μέσα από μια τραγωδία αναγκαζόταν να σκοτώσει τα παιδιά της, αλλά για να τα σώσει από την πατριαρχία και από την...
Όχι μόνο τα δικά της.
Όχι μόνο τα δικά της, ακριβώς.
Τα κορίτσια τα μικρά.
Το γεγονός ότι έζησε σε μια οικογένεια όπου υπήρχαν κορίτσια και για τα οποία ο πατέρας του είχε την έγνοια αυτός να τα συντηρήσει, είχε κάποια σχέση.
Ξέρουμε πόσο δύσκολη ήταν η θέση των γυναικών, των κοριτσιών μέσα σε μια οικογένεια. Ήταν ο τελευταίος τροχός της άμαξας που και δεν σώζονταν όταν παντρεύονταν, διότι τότε εκτός όλων των άλλων χάνανε και το όνομά τους με τον γάμο. Από εκεί που τη λέγανε αργυρό, διαμάντο ή κρυστάλλο, γινόταν η μήτρενα, η μίτσενα, η παύλαινα. Ήταν του ανδρός της. Μέχρι τότε ήταν του πατρός της, μετά γινόταν του ανδρός της. Πρέπει να είχε δει περιστατικά, εκτός που γνώριζε την μοίρα των γυναικών και το πόσο εύκολο ήταν και να τιμωρήσεις τη γυναίκα, ακόμα και με θανάσιμη τιμωρία, αυτό που λέμε γυναικοκτονία και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να επιβληθεί, να γίνει όρος, να εισαχθεί επίσημα, ας πούμε, και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό πιστεύω. Ήταν πολύ τολμηρή η σκέψη του Παπαδιαμάντη, πολύ τολμηρό το να το βάλει στο χαρτί αυτό και να το δημοσιεύσει και γι' αυτό δεν θα πάψουμε ποτέ να αναρωτιόμαστε και να επισκεπτόμαστε τη Φόνησα με διαφορετικά όπλα κάθε φορά. Έχει εξεταστεί με τους όρους της ψυχανάλυσης, με λογοτεχνικής κριτικής, της κοινωνικής θεωρίας, με πολλούς. Παραμένει ένα κείμενο σημερινό, γιατί μας θυμίζει αυτή τη μοίρα των γυναικών, η οποία σε πολλά κομμάτια του πλανήτη, σε πολλά τμήματα του πλανήτη και σε πολλές περιοχές πόλης, μικροπόλης, χωριά της ίδιας της Ελλάδας δεν έχει πάψει να είναι ακριβώς η ίδια. Πέρα από την... έχουν θεσπιστεί κάποιες ελευθερίες, κάποια δικαιώματα των γυναικών, αλλά κάθε φορά διακυβεύονται κάθε φορά. Κάθε φορά με κάθε γυναικοκτονία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα κεκτημένο, ας πούμε, γυναίκα.
Με απασχολούσε πάντως ακριβώς μετά τη μελέτη που και εγώ και η Αλεξάνδρα κάναμε για τις ζωές των τριών αγαπημένων αυτών προσωπικότητων, του Χαλεπά, του Θεόφιλου, του Ζωγράφου και του Αλεξάνδρου του Παπαδιαμάντη. Εγώ αναρωτιόμουν λοιπόν από το καλό χώνεμα όλων των στοιχείων, κύριε Μπουκάλα, τη γνώση σας, τα πολλά διαβάσματά σας, την κριτική σας σκέψη, αναρωτιόμουν από ποια οπτική γωνία θα στήσετε το φακό σας για να μπορέσετε να φωτίσετε τα τρία αυτά πρόσωπα, γιατί ουσιαστικά είναι πέλαγα μεγάλα και εκεί που θα καταλήξει εσωτερικά ο νους του ανθρώπου που καλείται με τρία πείματα να τους περιγράψει, μου γεννούσε ενδιαφέρον και πρόσμενα να δω πώς το έχετε δει. Θα ήθελα την ίδια την προσμονή που είχα εγώ και έγινε αλήθεια ανοίγοντας το βιβλίο σας, να την γευτούν και οι ακροατές μας. Έχουμε ξεκινήσει να φωτίζουμε την προσωπικότητα και εν μέρη τη συνθήκη ζωής του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Νομίζω τον βλέπουμε, κύριε Παντελή Μπουκάλα, καθισμένο στο γραφείο του στην εφημερίδα. Έτσι όπως τον φέρατε μέσα στο νου σας για να μας μιλήσετε γι' αυτόν.
Και μιας και αναφερθήκαμε εκτενώς στη Φόνησα, θα θέλαμε, κύριε Μπουκάλα, να μας διαβάσετε αυτό το ποίημα το οποίο αναφέρεται σε αυτό το έργο του Παπαδιαμάντη.
Αχ, τα αγαπούσα τα παιδιά και είχα πάντα στην ποδιά λίγα καλούδια. Να τους γλυκάνω την καρδιά που δεν ακούγαν τα φτωχά ποτέ τραγούδια. Δυο μυγδαλάκια τα πεινά τα είχα μάσει στα βουνά, σίκα ή καρύδια. Να τους γλυκάνω την καρδιά που δεν αγεύονταν χαρά ούτε παιχνίδια. Μα τα κορίτσια τα πικρά δεν τα μετρούσαν σαν παιδιά, σαν βάρος μόνο. Το αίμα τους σκληρή σκλαβιά, η αμαρτία η πιο βαριά που φέρνει πόνο. Το ριζικό τους λεμαριά, μέσα στις μάνας την κοιλιά τα περιμένει. Δίχως ανάσα και τιμή, δίχως δική τους τη φωνή, μοίρα γραμμένη. Για να σωθούν τα θηλυκά, μην καταντήσουν δουλικά, παίρνω το κρίμα. Κόβω το νηματάκι τους, λυτρώνω το κορμάκι τους στο γαλήνιο μνήμα. Ποτέ ας μην είχαν γεννηθεί, γι' αυτά τα έρμα όλη η ζωή μοιάζει αμαρτία. Τώρα ας μου πέμψει ο Θεός, που είναι και αυτός αρσενικός, την τιμωρία.
Και είπαμε, κύριε Μπουκάλα, ότι όσο ζούσε δεν είδε γραμμένα τα έργα του σε χαρτί.
Ναι,
θέλω λοιπόν να μας πείτε λίγο την εκδοτική δραστηριότητα και ποια είναι τα δικά του δημιουργήματα.
Τυπώνονταν στην εφημερίδα και οι μετανάστες και οι έμποροι των εθνών και ο Χρήστος Μιλιώνης, που είναι η ιστορία του κλέφτη, βασισμένη είναι πολύ στα δημοτικά τραγούδια που αφορούν τον ίδιο τον Μιλιώνη, και τα διήγηματά του. Όλα του σχεδόν όλα του τα κείμενα δημοσιεύονταν σε εφημερίδες ή περιοδικά. Έτσι βιοποριζόταν και η Γυφτοπούλα, όπως είπαμε προηγουμένως, επειδή του απέφερε και αυτή την τεράστια φήμη. Ήταν αγαπητός, ναι, αλλά έως αγαπημένος, αλλά δεν έβρισκε κριτική ανταπόκριση στο έργο του. Η αγωνία της έκδοσης ενός βιβλίου θα πρέπει σίγουρα να τον είχε επισκεφθεί, κυρίως γιατί έτσι θα μπορούσε να δείξει κάτι στον πατέρα του, γιατί είχε πάντα την αίσθηση μέσα του, το αίσθημα ότι είναι ένας αποτυχημένος, ότι δεν κατάφερε τίποτε, ούτε να τελειώσει τις σπουδές του, ούτε να βρει μια σταθερή δουλειά, ούτε να ελέγξει το δαίμονα του πότου και του καπνίσματος. Κανένας συγγραφέας, κανένας καλλιτέχνης, λογοτέχνης, οτιδήποτε δεν ταυτίζεται με το βίο του. Πολλοί έχουν ζήσει βιοτραυματικό, δύσκολο, σαν του Καριωτάκη. Δεν έγιναν όλοι Καριωτάκηδες, ένας είναι και δεν επαναλαμβάνεται. Υπάρχει ο Καριωτακισμός, αλλά μπορεί να είναι και από μίμηση. Και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το συγκλονιστικό τραύμα του Χαλεπά, για να πάμε εκεί, και δυσκολεύτηκαν να γίνουν αντιληπτοί, κατανοητοί από τον κόσμο γύρω τους. Και άλλοι δεν κατάφεραν το πρώτο τους ερωτικό σκύρτημα να το μετουσιώσουν σε ερωτική σύμπραξη, όπως δεν το κατάφερε ποτέ ο Χαλεπάς, δεν φίλησε ποτέ την αγαπημένη του Μαριγό, αλλά δεν ξέρουμε πώς έγινε το βαθύ ρήγμα μέσα του, αυτό που του το χρεώσανε ως άνοια, τον κλείσανε στο ψυχιατρίο στην Κέρκυρα, όπου εκεί οι υπάλληλοι με τα δεδομένα της εποχής του κατέστρεφαν ό,τι έφτιαχνε για να κρατηθεί πάνω στο ύψος του ανθρώπου, να αντέξει δηλαδή. Στην επιστροφή του στην Τίνο, η μητέρα του, που πίστευε ότι της κατέστρεψε τον γιο η τέχνη. Δεν άφηνε μέσα στο σπίτι ή στο εργαστηριάκι του οτιδήποτε που να μπορεί να το δουλέψει, και του κατέστρεφε ό,τι προσπαθούσε να φτιάχνει, και στο τέλος, μετά το θάνατο της μητέρας του, άρχισε να δουλεύει με οτιδήποτε ήταν, πάμπτωχος πια, με οτιδήποτε, με πυλό, με γύψο, και απέκτησε μία φήμη από μια έκθεση που έγινε. Πάντα υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κάποιον προστατεύουν. Την έζησε αυτή τη φήμη όσο ταπεινός ακόμα ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Έζησε αρκετά μέχρι το 1900, αρκετά σε σχέση και με τον Παπαδιαμάντη δηλαδή, και με τόσο τραυματικό βίο, μέχρι το 1938, με αρκετά χρόνια, σχεδόν 90 δηλαδή, αν μετράω σωστά. πρόλαβε να γευτεί μια χαρά και δεν ξέρω αν η φήμη του πρόσφερε οποιαδήποτε παρηγορία, αλλά και λόγω της κοιμωμένης που είναι ακόμα στο πρώτο νεκροταφείο είχε γίνει πια ευρύτατα γνωστός. Αλλά τη δύσκολη ζωή του, εκείνη που απέφερε και το έργο του, δεν θα μπορούσε ποτέ να την ξεχάσει. Όπως και τον ερωτά του για την Μαριγό που ουδέποτε τη φίλησε. Να ξαναπώ ότι οι άνθρωποι δεν είναι η βιογραφία τους, είναι ο πόλεμος με τη βιογραφία τους. Ο πόλεμος να αντέξουν παρά τα όσα ο βίος τους επιφυλάσσει. Και οι τρεις πολέμησαν με όλες τις δυσκολίες του βίου και νίκησαν τελικά. Νίκησαν τα ίδια τα τραύματά τους, τις ίδιες τις πληγές τους. Άντεξαν και μας πρόσφεραν. Είναι η παραμυθία μας και οι τρεις. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε τι εστί ελληνικότητα, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τον Θεόφιλο, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τον Παπαδιαμάντη. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι ο βίος του ανθρώπου έχει το μεγαλείο της τραγωδίας πάντα, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τον Χαλεπά. Είναι μια περιουσία ολόκληρη αυτή που μας άφησαν και οι τρεις. Με τη γλώσσα του ο καθένας, με τη δική του ξεχωριστή φωνή ο καθένας, έφτιαξαν μια κοινή ομιλία και μας την πρόσφεραν.
Παντελή Μπουκάλα, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον Παντελή Μπουκάλα, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, όπου πρόκειται για 9 ποίηματα αφιερωμένα στον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη, με τίτλο 3x3.
Πάντως ο Σεφέρης έγραψε, τώρα μια και αναφέραμε τους εμβληματικούς, ο Σεφέρης είχε γράψει ότι ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή βλέπουμε και την κατοπινή γενιά των μεγάλων Ελλήνων, η οποία επιστρέφει στα μεγάλα κείμενα, μελετά, οτιδήποτε είναι πραγματικά γραμμένο πια σε πέτρα. Δηλαδή και τα γραπτά του Παπαδιαμάντη, ας πούμε, όποτε επιστρέψουμε και τα διαβάσουμε, έχουμε ένα χάρτη εσωτερικό, πνευματικό, μιας επίτευξης της ελληνικής πεζογραφίας. Και η μεγάλη, ξαναγύρισα στον Παπαδιαμάντη, αλλά το πιο σημαντικό είναι πάντα αυτοί οι άνθρωποι που μεσολαβούν. Δηλαδή στην πρωτομή του στη Σκιάθο, ας πούμε, έγιναν εορταστικές μέρες, ας πούμε, που παραβρέθηκαν 200 Γάλλοι,
ναι,
και 150 Έλληνες λογοτέχνες και θαυμαστές του έργου του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή οι γέφυρες είναι το σημαντικό. Ποιοι άνθρωποι βρίσκονται, στην περίπτωση δηλαδή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ ήταν ο Τεριάν, στην περίπτωση του Γιαννούλη του Χαλεπά είναι ο καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο Θωμάς Θωμόπουλος, ο οποίος τότε μάζεψε, έκανε με γύψο,
έκανε αντίγραφα,
προπλάσματα,
ναι,
και έτσι είδαν οι Αθηναίοι τη γλυπτική. Έτσι βραβεύτηκε από αυτό το 25 στην Ακαδημία Αθηνών ο Χαλεπάς. Δηλαδή το σημαντικό πάντα είναι οι άνθρωποι που είναι οι γεφυροποιοί από το έργο στην κοινή γνώμη.
Κάποιος που θα έχει οξύτερη αντίληψη από τους υπόλοιπους και θα διακρίνει το θαύμα εκεί που όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν κάτι της, το ταπεινό, το ασήμαντο,
το γραφικό.
Ας πούμε, το γραφικό, όπως συνέβη με τον Ζερβοκουτάλα, τον Κεφάλα. Το κανονικό του όνομα είναι Θεόφιλος Κεφάλας.
Πάντως ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Μπουκάλα, ότι πόσο κοντένουμε το έργο κάποιων λογοτεχνών έτσι όπως τους παρουσιάζουμε. Για παράδειγμα, στον Παπαδιαμάντη αναφερόμαστε τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των εορτών. Δε. Άρα τον στενεύουμε πάρα πολύ.
Πρέπει να με επιτρέψετε να πω ότι αυτό μπορεί να γίνεται και μέχρι ενός σημείου δεν είναι και κακό. Αν πρόκειται να διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι Παπαδιαμάντη, ας εκμεταλλευτούμε και την πασχαλιάτικη, την πασχαλινή ή την χριστουγεννιάτικη ευκαιρία. Με τον Άγιο Βαλαντίνο μην τον μπλέξουμε, παρότι ήταν ερωτικότατος τύπος.
Νομίζω ο Μαλακάσης εντόπισε ότι έχουμε ένα νέο είδος με το Παπαδιαμάντη που είναι η εορταστική διηγηματογραφία.
Ακριβώς.
Δηλαδή μέχρι εκείνη την ώρα mm-hmm. δεν είχε κανείς άλλος, ας πούμε, γράψει, να φωτίσει αυτό που η ρίζα η λαϊκή το τιμά από γενές έως της, ας πούμε, το πώς είναι τα ήθη, οι γιορτές, ναι. η κατάνοιξη, οτιδήποτε που είναι συγκλονιστικό.
Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ως ηθογράφο πάλι τον στενεύουμε, γιατί υπάρχουν έργα που αναφέρεται στη μετανάστευση, αναφέρεται στο δημοτικό τραγούδι, αναφέρεται στην περίοδο της άλλωσης, τη φώνησα που αφορά τόσα ζητήματα. Δηλαδή, τα ενδιαφέροντά του και το εύρος της σκέψεώς του για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ανοιχτό.
Ο χαρακτηρισμός, η ηθογραφία για κάποιο λογοτέχνημα. Δεν ήταν υποτιμητικός όπως ακούγεται σήμερα. Ήταν χαρακτηρισμός περιεχομένου.
Αγωνίσματος.
Ναι, περισσότερο από ηθογράφος, έτσι όπως τον εννοούμε, ο Παπαδιαμάντης είναι ψυχογράφος, δηλαδή το βαθύ ψυχισμό του λαϊκού ταπεινού ανθρώπου, της Σκιάθου, αλλά και κάθε ελληνικού νησού και του Αστού, δηλαδή το κατοίκου της πόλης λαϊκού ανθρώπου, τον έχει αποκαλύψει με τρόπο λαμπρό, σαφέστατο, διαυγή. Είναι χειροπιαστό, τον νιώθει, είναι λαϊκός ο ίδιος, είναι κοσμοκαλόγερος, δεν είναι μέσα στον κόσμο, μπορεί να είναι αποστηρμένος, απομονωμένος, αλλά ακούγεται, γεύεται τον κόσμο γύρω του και μπορεί να τον νιώσει, μπορεί να νιώσει τα πάθη, τις στενοχώριες, γιατί τις ζει ο ίδιος και μπορεί να τις αποδώσει νικώντας τελικά. Δεν έχει κανένα πνεύμα ηττοπάθειας, γιορτάζει γράφοντας ο Παπαδιαμάντης. Ο ίδιος δεν γιόρταζε, αλλά η γραφή του γιορτάζει, είναι πανηγυρική.
Το Ντοστογεύσκη και τον αποκαλέσαν κάποιοι σε ό,τι αφορά
λόγω
την...
της οξύτητας του βλέμματός του, ας πούμε, και του βάθους. Για να γυρίσουμε στα Χριστούγεννα, κάθε φορά τώρα όποτε θα κλέψουν ή θα αρπάξουν τα χρήματα από 2-3 παιδιά που θα βγουν να καλαντήσουν, λέμε από πού καταντήσαμε. Ας διαβάσουμε με Παπαδιαμάντη για να δούμε ότι αυτά γινόταν από πολύ παλιά. Σε άλλο επίπεδο, αλλά δεν τους κλέβανε τα κινητά τότε, ας πούμε, των παιδιών δεν είχαν κινητά, τους κλέβανε ό,τι βρίσκανε, ό,τι είχαν μαζέψει λέγοντας τα κάλαντα.
Για τον Χαλεπάθο, όσοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Εθνική Γλυπτοθήκη εδώ στην Αθήνα, ναι. μπορούν να δουν το σάτυρό του που παίζει με τον έρωτα, ένα έργο που έκανε το 1877. Υπάρχει, είναι από μάρμαρο φτιαγμένο και έχει ύψος περίπου 1 μέτρο και 35 εκατοστά. Μας αναφερθήκατε στην Κοιμωμένη που μπορεί να τη δουν όσοι επισκεφθούν το πρώτο νεκροταφείο.
Ο κημητηριακός τουρισμός έχει αναπτυχθεί. Το βλέπω συχνά κόσμο, Έλληνες και ξένους, να έρχονται στο πρώτο νεκροταφείο για να δούνε. Είναι μια συλλογή έργων τέχνης. Ναι. Μπορεί να τη δει κάποιος και έτσι.
Πάντως θέλω να τονίσουμε λίγο ότι ο Χαλεπάς, επειδή καταγόταν από οικογένεια
μαρμαρογλυπτών,
πολύ νωρίς εξέφρασε την επιθυμία να βελτιώσει τις γνώσεις του γύρω από την τέχνη της γλυπτικής και έτσι πήγε και στην Καλλοντεχνών,
αλλά σπούδασε
και μετά πήγε με υποτροφία ενός ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τίνου, πήγε με υποτροφία στο Μόναχο.
Στο Μόναχο, στη Γερμανία.
Έτσι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ, με τη διαφορά που έχει με τον Παπαδιαμάντη. Έτσι, δηλαδή, ο ένας από τη Σκιάθο βρέθηκε μέχρι την Αθήνα. Ο άλλος λοιπόν, επειδή ήταν και από μια οικογένεια που είχαν οικογενειακή επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής, είχε ταξιδέψει Σμύρνη, Βουκουρέστη, Πειραιά και
θέλανε,
μετά στο Μόναχο.
Θέλανε έμπορο να τον φτιάξουν οι της οικογένειας του, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το ταλέντο του, να το κατανοήσουν. Ο ίδιος επέμενε, έκανε τις σπουδές του. Εντυπωσίασε με τον σάτυρο που παίζει με τον
στο Μόναχο.
Στο Μόναχο, ακριβώς με τον σάτυρο. Και εκεί από τις πρώτες του δουλειές έδειξε ποια είναι η στάση του απέναντι στην τέχνη. Δεν θεωρούσε ποτέ ότι ένα έργο του έχει τελειώσει. Γύρναγε και ξαναγύρναγε, το δούλευε, το ξαναδούλευε, το κατέστρεφε, το έφτιανε πάλι από την αρχή. Έχουμε πολλές εκδοχές, σαν να κάνει, όπως το δημοτικό τραγούδι έχουμε τις παραλλαγές, έχουμε τις παραλλαγές του ίδιου έργου που κάνει ο Χαλεπάς. Αυτή η αιμονή του, η πίστη του ότι δεν έχει τελειώσει, τον οδηγούσε στο να δουλεύει 20 ώρες το 24ωρο. Δεν κοιμότανε στην πραγματικότητα. Μία από τις εξηγήσεις λοιπόν που έχουμε για το ψυχολογικό κρακ
Για τον νευρικό κλονισμό.
Ο νευρικός κλονισμός, όπως το είπανε τότε, με τις δυνατότητες που είχε η ψυχολογία εκείνη την εποχή, όπως ξέρουμε,
ήταν η τελειομανία του.
Η τελειομανία του. Πάντως, η τέχνη κοστίζει.
Η τέχνη κοστίζει, δεν το συζητούμε, και επίσης ένας άνθρωπος που δεν έχει τέτοια βαθιά ρήγματα μέσα του και μια συνεχή επιθυμία να περπατάει γύρω-γύρω από το χείλος των ηφαιστείων, δεν γίνεται καλλιτέχνης. Δηλαδή είναι απαραίτητο ο ψυχισμός να
απλώς
έχει...
Απλώς κάποια στιγμή κάποιο φιλικό χέρι την ώρα που είσαι σαν τον Επιμενίδη εκεί στο ηφαίστειο σε κρατάει να μην πέσεις μέσα στο ηφαίστειο. Ο Χαλεπάς δεν βρήκε αυτό το φιλικό οικογενειακό χέρι, γιατί οι όροι της εποχής, να το πούμε έτσι, όχι για να αθώσουμε την οικογένειά του ή τους γιατρούς, ήταν οι όροι του 1870-1880. Τον όντως μες στο ηφαίστειο, από έγνοια ίσως, τον έστειλαν στο δημόσιο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, που είχε ακόμα η φήμη το Βαρένι ότι είναι από τα χειρότερα.
Πάντως λέγεται ότι από όσα προσπάθησε να δημιουργήσει μέσα στο ψυχιατρίο, ένα μόνο έργο του Χαλεπά σώθηκε, ναι, και αυτό κλεμμένο από κάποιον φύλακα που βρέθηκε παραπεταμένο στα υπόγεια της φυλακής κάπου το 1942.
Πάντως, σκέφτομαι...
Δυστυχώς δεν του κλέψαν περισσότερα.
Ναι, δυστυχώς δεν του κλέψαν περισσότερα. Ακριβώς.
Σκέφτομαι το εξής. Η οικογένεια μετά τον πρώτο του κλονισμό εκεί το 1877, το χειμώνα με 1878, τον έστειλε στην Ιταλία ταξίδι για να αλλάξει παραστάσεις.
Είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να είχανε το κάνουν. Για να αλλάξει παραστάσεις. Το λέμε και ακόμα, και πήγαινε μια βόλτα, βγες έξω.
Για μένα λοιπόν το ζήτημα είναι εάν πραγματικά αισθάνθηκε καλύτερα, και το λέω γιατί η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία ήταν πιο κοντά και με μεγαλύτερη κατανόηση στους κύκλους, ας πούμε, τους καλλιτεχνικούς και τα λοιπά. Πολλές φορές λοιπόν οι αποφάσεις που παίρνουν οι ίδιοι άνθρωποι, το τι ήθελε να γυρίσει πίσω. Εάν ο ίδιος αισθάνθηκε ότι στην Ιταλία που πήγε εκεί ήταν ένα πιο ελεύθερο πεδίο και θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει εκεί, έτσι ό,τι έκανε ο Θεόφιλος, έφυγε από τη Μυτιλίνη και πήγε στο Βόλο και στο Πύλιο και ζωγράφιζε σε σπίτια αρχόντων αλλά και σε ταβέρνες και
όπου έβρισκε τείχο
ελεύθερο χώρο.
Ο Χαλεπάς λοιπόν δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή του τη δυνατότητα της φυγής. Ήθελε να γυρίσει πίσω, μπορεί από έρωτα να ήθελε να γυρίσει πίσω, μπορεί να τον έχει και για αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι με την επιστροφή του ξανά άρχισε να έχει τα μεγάλα του προβλήματα, και τότε η οικογένεια, επειδή και η ιατρική ακόμα δεν είχε δυνατότητα να φερθεί αλλιώς, αποφασίσαν να τον στείλουν τότε στο δημόσιο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, που...
Του κατέστρεφαν ότι έφτιαχνε, του απαγόρευαν να δουλεύει στην πραγματικότητα.
Έζησε μαρτυρικά.
Μαρτυρικά, μαρτυρικά. Μπορούμε να τη φανταστούμε την τιμωρητική λογική που υπήρχε εκείνη την εποχή.
Ούτε να ζωγραφίσει.
Όχι,
ούτε να ζωγραφίσει δεν τον αφήνανε.
Πάντως, κύριε Μπουκάλα, το γεγονός ότι βρέθηκε μια ανιψιά του έστω στα τελευταία της ζωής του, που τον κάλεσε εδώ στην Αθήνα, έμενε κάπου στην Δαφνομήλη, φρόντισε να έχει ανθρώπινες συνθήκες ζωής, αλλά και ταυτόχρονα του επέτρεψε να δημιουργήσει, ήταν πολύ σημαντικό, και να τύχει της αναγνώρισης, δηλαδή να βιώσει την αναγνώριση.
Στο τέλος τον συμπλαχνίστηκε η μοίρα, η Θεή ή ο Θεός, με τη μορφή της ανιψιάς, γεύθηκε την τρυφερότητα. Λίγη τρυφερότητα προς το τέλος, λίγη καλοσύνη, η καλοσύνη των ανθρώπων που μέχρι τότε δεν την παραείχε.
Είναι μήπως ευκαιρία να διαβάσουμε ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στο Γιαννούλη Χαλεπά, για να περάσουμε και να κουβεντιάσουμε και για τον τελευταίο, τον τρίτο της παρέας, τον Θεόφιλο Κεφαλά Χατζημιχαήλ.
Εμένα πάντως με λιώνει το γεγονός ότι μέχρι το τέλος της ζωής του το όνομά του ήταν Γιαννούλης.
Γιαννούλης, με έναν νι.
Δηλαδή ότι ήταν
ο μικρός.
Ο μικρός. Ναι. Αυτό με εντυπωσιάζει και με τρυφερεύει πολύ.
Να διαβάσω το ποίημα του Χαλεπά Βοσκού, γιατί πράγματι στην Τίνο, επειδή το απαγορευόταν να κάνει και οτιδήποτε άλλο, βοσκούσε κάποια αρνάκια. Έβγαζα στη βοσκή τα λιγοστά αρνάκια μου και έβρισκε τότε η ψυχή γαλήνιο τον τόπο της. Τα κλείδωνα στο σπίτι τα φαρμάκια μου και στο βουνό αρμόνιζε η καρδιά τον τρόπο της. Αρνάκι του Θεού κι εγώ, πρόβατο αθώο, μιλούσα στα χορτάρια, στα λουλούδια, στα πουλιά και μου αποκρίνονταν. Το ψωμοτήρι στον τορβά που είχα να τρώω έμενε απείραχτο. Χόρτενα φιλιά. Άφθονα μου δίνονταν. Τα δέντρα ένα προς ένα τα φιλούσα, τ' άγγιζα και ένιωθα τον πλούσιο χυμό να πάλι εντός τους. Τα καλούσα με το όνομά τους και στην αβωμό και πρόσφερα στην πλάση τους καρπούς της και ένα στεφάνι από χορτάρια γεναμένο. Κανείς εκεί της ταπεινής ζωούλας μου προκρούστης, τα αρνιά μονάχα, ευλαβικά, κι εγώ αρνάκι δίπλα τους ησυχασμένο. Και τις πηγές φιλούσα και τα βράχια και τις πνοές της δροσερές του ανέμου, κι όσα λαγκάδια κι όσα καταράχια. Τη Μαριγό μου όχι, δεν τη φίλησα ποτέ μου.
Η Μαριγό ήταν ο ανεκπλήρωτος μεγάλος ερωτάς του.
Τη ζήτησε αλλά δεν του τη δώσαν.
Ναι.
Έτσι, ναι. Δηλαδή η οικογένεια δεν την έδωσε τη Μαριγό.
Και κάποια στιγμή τον ρωτήσανε αν την κοιμωμένη, που λέμε την κοιμωμένη του Χαλεπά,
Μαριγό, ναι,
την έκανε για τη Μαριγό, και βέβαια είναι άλλη η ιστορία της κοιμωμένης, έτσι.
Να περάσουμε στον Θεόφιλο και στο νησί της Λέσβου. Να πούμε ότι ο πατέρας του Θεόφιλου ασχολιόταν με τα δέρματα, ήταν τσαγκάρης, ενώ η μητέρα του, η Πινελόπη, ήταν κόρη ενός αγιογράφου. Γιατί το θίγουμε αυτό? Γιατί από τα πρώτα χρόνια στο σχολείο έδειξε την κλίση του ο Θεόφιλος και πήγε κοντά στον παππού και μάθαινε κάπως να ζωγραφίζει. Έτσι με έκανε και μηδίασα όταν μπήκα στη Wikipedia να δω για τη ζωή του και πατάσα πάνω στη βιογραφία του. Έχει ένα πίνακα ακριβώς που λέει τα εξής, ο πίνακας από κάτω γραμμένα από τον ίδιο το Θεόφιλο. Λέει: «Ο Περικλής από τις Πνικός, δικαιολογών χάριν της Ακροπόλεως δαπάνας». Έχει μαζέψει τον κόσμο ο Περικλής και τους εξηγεί γιατί ξυλώθηκε για να φτιάξει την Ακρόπολη.
Διάβαζα με μανία όσες φυλάδες μπορούσε να προμηθευτεί και από εκεί το μυαλό του ξεπατήγωνε μορφές, φιγούρες, αλλά και λέξεις, καμπανιστές λέξεις, τις οποίες και χρησιμοποιούσε μετά, χωρίς να έχει την... δεν ήταν Παπαδιαμάντης στην καθαρέφουσα, πώς θα το κάνουμε τώρα. Είχε ένας λαϊκός αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης ήταν, που τίποτε δεν φαινόταν ότι μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτό. Είχε δουλέψει ως καβάσης,
θυροφύλακας,
στην πρεσβεία
στη Σμύρνη.
Είχε αρχίσει ο δαίμονας της ζωγραφικής να μεγαλώνει μέσα του. Με το πινέλο του ζωγράφιζε ό,τι προλάβαινε να ζωγραφίσει. Όσο άντεχε την άγρια κοροϊδία, δεν την άντεξε πολύ. Ταξίδευσε, μετανάστευσε, ας το πούμε έτσι, στον Βόλο και έζησε πολύ στο Πήλιο. Εκεί είχε τη δυνατότητα, του προσφέρθηκε να ζωγραφίσει. Κάποιοι διέκριναν ένα ταλέντο να ζωγραφίσει σπίτια, μέσα σε σπίτια. Οι άλλοι του επέτρεπαν να ζωγραφίσει στα καφενεία τους, οπουδήποτε.
Και ευτυχώς εκεί βρέθηκε κάποιος κτηματίας, ο Γιάννης Κοντός, που ήταν ο προστάτης του κύριου Μπουκάλα εκείνη την περίοδο. Έτσι δεν είναι? Και είναι και το πρώτο, ένα από τα δύο μουσεία τα οποία αναφέρονται σήμερα στον Θεόφιλο. Ναι.
Κάποια στιγμή φαίνεται ότι το ισοζύγιο του τραύματος και του Κοντού ή όσων τον αναγνώριζαν και τον εκτιμούσαν δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε, δεν άντεξε. Πια ξαναγύρισε στην Λέσβο, στη βαριά της Λέσβου είχε γεννηθεί, και εκεί οι Λέσβοι, οι Μυτιλινοί, οι Λέσβοι γενικότερα έχουν μια μακρά γερή επίδοση στη σάτυρα. Οπότε φανταζόμαστε στο πνεύμα το οξύχολο ακόμα, φανταζόμαστε τι πειράγματα θα έζησε ο Φουστανελάς, ο τρελός.
Ακριβώς, να πούμε άλλους, λοιπόν, γι' αυτό, γιατί ο κυκλοφορούσε συνεχώς φορώντας την παραδοσιακή φουστανέλα και αυτό ήταν η αιτία του χλεβασμού και της κριτικής.
Ναι, πάντως τώρα που είχα πάει στο Εδιμβούργο εκδρομή και έβλεπα τους Σκοτσέζους με τη φούστα.
Μια χαρά είναι.
Και
το Σον Κόνερ, δεν τον έχεις δει προσωπικά?
Ναι, ενώ ήρθανε και εδώ για να, τότε που έπαιζε η Εθνική της Σκωτίας με
μας. Ναι, ήρθαν
με τις φούστες οι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι η χαρά τους και το κανονικό. Ναι. Δηλαδή, άλλο θέλει το παντελόνι, άλλο θέλει τη φούστα. Ναι. Θέλω να πω, τότε ήταν δακτυλοδεικτούμενος ο Θεόφιλος ως φουστανελάς. Γιατί είχαμε περάσει με μεγάλη χαρά στο δυτικό ρούχο.
Όχι με μεγάλη χαρά, είχε γίνει ολόκληρος ιδεολογικός πόλεμος.
Πλήση εγκεφάλου.
Αν θέλουμε να. Θα πρέπει να κόψουμε τα μακριά μουστάκια. Να ντυνόμαστε.
Ήταν οι επιταγές.
Έτσι βγήκε ο όρος φραγκοράφτης και ελληνοράφτης. Όσοι φτιάχνανε τα φράγκικα ρούχα, φραγκιά εννοούμε όλη τη Δύση. Έτσι.
Ναι.
Τώρα λέμε Αμερική και εννοούμε όλη τη Δύση, τελείως. Ναι. Ή Τραμπ και εννοούμε όλο τον κόσμο.
Και όχι άδικα.
Ναι.
Αφού πάμε κάτω από τα φουστάνια του, φυσικό είναι.
Κάτω από τις σαρβίλες του.
Θέλω να πω. Ναι, πάμε δηλαδή όλοι, έχουμε αποχρωματιστεί και πάμε με το δυνατό που είναι σαν τον Μετροπόντικα, με σκάβει βαθιά.
Σκάβει
αλλά
βαθιά.
Λέγαμε, Αλεξάνδρα, αυτό, ότι και, κύριε Μπουκάλα, τις κοροϊδίες καθημερινά στη Λέσβο με έναν άνθρωπο που συνέχιζε να βγαίνει στο δρόμο με τη φουστανέλα.
Και την ίδια στιγμή ήταν αυτός που είχε μια αγάπη για την παράδοση, που ήταν διοργάνωνε λαϊκές θεατρικές παραστάσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο τον Μεγαλέξανδρο.
Ναι,
άρα
το,
λοιπόν,
το οποίο
θέλω να πω, οι δύο φιγούρες
ίδιος.
Είναι πολύ έντονες μέσα.
Ναι, γι' αυτόν δεν είναι ιστορικός, δεν έχει καν ιδιαίτερες γνώσεις ιστορίας. Όλη η ελληνική ιστορία στο δικό του το μυαλό, στη δική του την ψυχή, είναι αδιαχώριστη. Όλες οι εποχές συνερούνται σε μία και ο ίδιος τις ζει, δεν τις περιγράφει, τις ζει, ντυνόμενος πότε με τη φουστανέλα και πότε με τη στολή του Μεγαλέξανδρου, έστω στις αποκριές. Είναι δηλαδή μια εμπράγματη σχέση με την ιστορία, μια ουσιαστική, η οποία τον
εμπνέει.
Τον εμπνέει τον ίδιο και εμπνέει και στους άλλους το πείραγμα ακόμα, βαθαίνει το πείραγμα ακόμα περισσότερο.
Πάντως,
να είναι καλά ο Τεριάν.
Ας πω τους τίτλους, είναι, κατατρέχει όλη την ιστορία. Δηλαδή, Καπετάν Ανδρούτσος, Μέγας Αλέξανδρος, Ερωτόκριτος χαιρετούσα, ο Κολοκοτρώνης παρατηρώντας, ο Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Θησέας, η μονομαχία του Αχιλλέα, Καραϊσκάκης κυνηγώντας τους Τούρκους, ακόμα ο θάνατος του Μπότσαρη, ο Παύλος Μελάς, ο Χρήστος Νταβέλης, δηλαδή τον
τα πάντα τον ενέπνεαν σε ένα ενιαίο, χωρίς
διαχωρισμούς,
χωρίς γραμμές ανάμεσα σε εποχή και εποχή. Δηλαδή μπορούσε πολύ καλά να ντύσει τον Μεγαλέξανδρο να το κάνει φουστανελά. Το ίδιο του ήταν, αντί να τον έχει με μια χλαμίδα, ξέρω ή οτιδήποτε άλλο.
Πάντως είχε μέσα του αυτή τη φωτιά. Μου ήρθε στο μυαλό από την αυτοβιογραφία του Μάρκου του Βαμβακάρη, που έλεγε μικρός στο σχολείο στη Σύρα, στο δημοτικό, ότι όταν άκουγε το δάσκαλο που του έλεγε τις ιστορίες, ας πούμε, που νικούσαν οι Έλληνες και αυτά, έβγαινε αλαφιασμένος από το μάθημα και πήγαινε, ας πούμε, στα περιβόλια και τα βλέπα, λέει, όλα μπροστά μου.
Ωραία.
Τις μάχες, τα σπαθιά,
ναι.
Τα αυτά. Mm. Δηλαδή τον σκέφτηκα και τον Μάρκο, ναι, την ώρα που διάβαζα του Θεόφιλου αντίστοιχα, ας πούμε, την έξαρση αυτή. Δηλαδή όλα αυτά ήταν για αυτόν δόξες. Δόξες και αληθινή ματιά ζωής, ας πούμε.
Και κύριε Μπουκάλα, θέλω εδώ να μας πείτε το πώς βρέθηκε αυτό που έλεγε η Ελίνα πριν, ότι κάποια στιγμή υπάρχει μια καλή τύχη για τον καθέναν που φέρνει τα έργα στην επιφάνεια. Πώς λοιπόν τα έργα του Θεόφιλου Κεφαλά ή Χατζη Μιχαήλ, τα οποία ήταν αποτυπωμένα πάνω στα καφενεία, πάνω σε τείχους, σε σπίτια κλπ, βρέθηκαν τελικά να είναι μέσα στο Μουσείο του Λούβρου. Ποιος ήταν ο Τεριάν, ποιος ήταν ο Στρατής Ελευθεριάδης και πώς τον αντάμωσε προκειμένου να μας τον αποκαταστήσει, να μας τον συστήσει και να μας τον βάλει μαζί με τους μεγάλους της ευρωπαϊκής τέχνης.
Και να μαγέψει πραγματικά το Παρίσι με παρουσιάζοντας τα έργα του Θεόφιλου. Αυτοί από την απόσταση που είχαν από τα ελληνικά πράγματα έβλεπαν ένα έργο σαν έργο, ένα καλλιτέχνημα σαν καλλιτέχνημα.
Και όχι ως τον αλαφροίσκιο το δημιουργό,
όχι,
ούτε το σαλό.
Όχι, δεν θα τους έκανε και κακό, δηλαδή δεν θα μείωνε την εκτίμησή τους, γιατί με το δεδομένο ότι πολλοί ποιητές ή καλλιτέχνες γενικότερα της Ευρώπης δούλεψαν, παρήγαγαν μέσα από το σχήμα του σαλού. του αλλοπαρμένου, του αλαφροίσκωτου, του αλόκοτου.
Ή του καταραμένου.
Ή του καταραμένου, μέχρι που έγινε ακόμα και φόρμα, ας πούμε, και συμβατικός ρόλος. Ο Θεόφιλος δεν ένιωθε ούτε καταραμένος σε τίποτε. Έκανε, απολάμβανε αυτό που έκανε, λυτρωνόταν από αυτό που έκανε, ομόρφαινε η ψυχή του από αυτό που έκανε και αυτό του επέτρεπε να αντιμετωπίζει και τις καθημερινές βολές, τις πέτρες που έτρωγε δηλαδή, και εν τέλει να αδιαφορήσει. Ναι, ο Ευθυμιάδης, ο Τεριάν δηλαδή, είχε αυτή την ωραία ιδέα να προστατέψει έναν άνθρωπο, να προστατέψει ένα έργο, να αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο.
Και έσωσε, να εκτιμήσει την τέχνη του.
Να εκτιμήσει την τέχνη του, ναι, γιατί είχε ένα πνεύμα, που, μια
κουλτούρα.
Ένα βλέμμα, η κουλτούρα του το επέτρεπε να δει τη διαφορά του Θεόφιλου από οτιδήποτε άλλο οικαστικό είχε παραχθεί μέχρι τότε στην Ελλάδα όσον αφορά την αποτύπωση της ελληνικής ιστορίας στο σύνολό της.
Και με τη χρήματα του ίδιου του Τεριάν τελικά χτίστηκε το Μουσείο Θεόφιλου, ναι, στην Βαριά.
Αλλά και λες, το
και ο ίδιος
εξαιρετικό.
Το 1961 εγκαινίασε στο Μουσείο του Λούβρου μια μεγάλη έκθεση με έργα του Θεόφιλου. Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι παίρνει θέση ο Φουστανελάς δίπλα στους μεγάλους. Ναι. Η εκδίκηση της Γυφτιάς, θα έλεγε κάποιος.
Και η εκδίκηση του Σαλού. Ναι. Και ασχολούνται πια με τον Θεόφιλο. Υπάρχουν λαμπρά κείμενα για το έργο του από εκεί και πέρα. Το βλέμμα του Ελίτη είναι χαρακτηριστικό, η ματιά του Ελίτη. Μπαίνει στην ιστορία αυτός που ανάπλασε την ιστορία με έναν εντελώς ιδιόρυθμο τρόπο. Γίνεται και ο ίδιος τμήμα της ιστορίας πια. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τους όρους της ελληνικότητας δίχως να σκεφτούμε και το πώς την προσέγγισε με τον αυθόρμητο τρόπο του, τον εντελώς χωματένιο τρόπο του και χρωματένιο ο Θεόφιλος.
Και να προσθέσω εδώ την ταινία που έχει γυρίσει ο Λάκης ο Παπαστάθης για το Θεόφιλο, που πρωταγωνιστεί ο Δημήτρης ο Καταληφός, γιατί και η καταγωγή του Παπαστάθη είναι από τη Λέσβο.
Από τη Λέσβο, ναι.
Οπότε έχουμε και σωσμένο από τον κινηματογράφο,
ναι,
το πρόσωπο αυτό, φωτισμένο δηλαδή, και με συγκίνηση λέμε ότι πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνουν σε κάθε γενιά και επαναξιολογούν, είναι αυτοί που μας δίνουν τη δυνατότητα να μην ξεχνούμε ποτέ την πηξίδα, τον προσανατολισμό, βορρά, νότο, ανατολή, δύση, για να μην στενεύουν όσο περνάμε στις νεότερες εποχές, να μην στενεύουν τα ποτάμια που ακόμα μας ποτίζουν από μια πηγή πρωταρχική, που είναι αυτή η ελληνικότητα που την αναζητούμε σε κάθε μικρό κύκλο χρόνου.
Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τους πατεράδες, ακόμα και στο μυαλό μας είναι η πατροκτονία, να την κάνουμε την πατροκτονία, να βγούμε και να πούμε τώρα το έργο του Θεόφιλου είναι αφελές, το έργο του Παπαδιαμάντη είναι συντηρητικό ή οτιδήποτε άλλο. Να την κάνουμε την πατροκτονία αφού πρώτα γνωρίσουμε τον πατέρα, το έργο του. Όχι χωρίς να διαβάσουμε καθόλου Παπαδιαμάντη ή μόνο ένα-δύο διηγήματά του, να φτάσουμε σε ένα αρνητικό, ένα απορριπτικό, καταρριπτικό συμπέρασμα. Όχι να απορρίψουμε εν ονόματι οποιασδήποτε ιδεολογικής καθαρότητας τον Θεόφιλο ως αντιδραστικό, ως...
Αυτό την καινούρια την τσίχλα εθνικιστή.
Ως εθνικιστή, ναι, ναι. Ότι δεν είχε διαβάσει καν την ιστορία του Παπαρηγόπουλου για να πούμε ότι ακολούθησε το σχήμα του Παπαρηγόπουλου. Φυλάδες διάβαζε ο άνθρωπος και οι φυλάδες είναι λαϊκός λόγος, συνήθως δοξαστικός, ανακαλύπτει ήρωες ή τιμά ήρωες. Από εκεί έμαθε όση ιστορία έμαθε και γι' αυτόν ήταν ένα ποτάμι. Μπήκε μέσα σε αυτό το ποτάμι και έβγαλε κάποια βότσαλα που είναι οι ζωγραφιές του και μας τις έδωσε για να στοιχειοθετήσουμε εμείς την εικόνα μιας άλλης, μιας Ελλάδας, ας πούμε.
Πάντως έβλεπα το φως που έχουν τα χρώματά του. Δηλαδή λαμποκοπάνε τα χρώματά του. Λαμποκοπάνε και θυμάμαι...
Αυτό σημαίνει ότι έλαβε η ψυχή του.
Θυμάμαι την ταινία, μια στιγμούλα εκεί που σπάει τα αυγά για να φτιάξει το χρώμα. Δηλαδή εμένα με συγκλονίζει ακόμα και η δυσκολία του να βρει αυτά τα χρώματα.
Απίστευτη, ναι.
Ναι. Σε εκείνη την εποχή και να έχει κάθε μέρα αυτή την έννοια. Ναι. Έτσι. Πώς θα το. Και μέσα σε αυτό το φως το ελληνικό, το οποίο στραβώνει. Δηλαδή, έπρεπε μέσα στο χώρο που ζωγράφιζε να έχει τη σκιά αυτή που του χρειαζόταν για να μπορέσει να αποδώσει τα χρώματα όπως ήθελε. Είναι συγκινητική δηλαδή η αποτύπωση από τη μεριά του όλου αυτού του κόσμου.
Κύριε Μπουκάλα, εγώ κρατάω από το αφιέρωμα αυτό που κάνατε στον Χαλεπά, στον Θεόφιλο και στον Παπαδιαμάντη, στους Αλαφροίσκιωτους, στους Απόκοσμους, στους Κοσμοκαλόγερους, στους Σαλούς, αυτό που λέτε ότι το έργο τους είναι διαχρονικό, είναι παρούσα η ελληνικότητα στην τέχνη και ότι καταγράφεται το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης στην τραγικότητά του.
Ναι.
Και θα ήθελα λοιπόν, αν συμφωνούμε, γιατί ο χρόνος τελείωσε, να κλείσουμε με ένα ποίημα
του Θεόφιλου.
Ναι.
Απ' την αγάπη λέω ποτέ μου να μην ξεσκολλήσω, να μην μισήσω όσους ανίδεους με κοροϊδεύουν. Ού γαρίδαση, γιατί να στρέφω πίσω όταν μπροστά μου είναι όσα με μαγεύουν. Το φως του ήλιου που γεννάει χιλιάδες χρώματα, πλατάνια, λιόδεντρα και καστανιές, νερά και βράχη. Τ' άγιο πινέλο μου, χωμένο στο σελάχι, τ' άγιο ψωμί, κι ας μου πετάνε ξεροκόμματα. Μπροστά μου τύχη αμέτρητη να ζωγραφίσω, σε φούρνους, σε ταβέρνες, σε μπακάλικα, πανιά, σανίδες και χαρτόνια να αναστήσω, με τα μπλε, τα βιολετιά μου και τα άλικα. Ας λένε αχμάκης, μισακάτης, σαλεμένος, ζερβοκουτάλας και ό,τι ωραίγεται η ψυχή τους. Εγώ δεν ξέρω να μισώ. Είμαι βλαμμένος. Ας χαίρονται την άβλαυτη ζωή τους. Κόπος μεγάλος να μισείς, τα σκότια σου σου τρώει. Ας είμαι εγώ ο παράτερος της γης κι ας είναι αυτή το αρχοντολόι. Όσα χωράει η μικρή κασέλα μου, μου φτάνουν. Τους τείχους μου κι αυτήν θα αφήσω πίσω. Και πριν στο νεκροκάσονο με βάλουν, αχ, να προλάβω, Θεέ μου, να το ζωγραφίσω.
Παντελής Μπουκάλας, 3x3, 9 ποίηματα για τον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη από τις εκδόσεις Άγρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Παντελή, για αυτή την αφορμή που έδωσες και σε εμάς τις δυο, αλλά και σε όλους τους ακροατές μας, να ξαναφωτίσουμε αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι χρυσά νομίσματα για τον καιρό των υποτιμήσεων.
Εγώ σας ευχαριστώ άλλη μια φορά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλά.